Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je mojí milou povinností tady přivítat krásnou herečku Anetu Krejčíkovou.
Zdravím.
Dobrý den. A Aneta je takový typický příklad mladého člověka, který přemýšlel vlastně bydlení, že ho žijete aktuálně v nájmu. A jste na tom rozcestníku, jestli teda dá nájem, případně vlastní bydlení, a bavíme se o tom vlastně, jak se k tomu dostat.
Přesně tak. A hlavně jsem tady jako zástupce všech finančně negramotných lidí.
Dobře, to jste řekla vy. Myslím si, že ale ta epizoda fakt může být zajímavá pro lidi, kteří chtějí, nebo řeší to vlastní bydlení, jak se k němu dostat, protože my tady společně povedeme takový vzorový rozhovor, to znamená lidi, kteří chtějí hypotéku, chtějí koupit vlastní bydlení a mají třeba k ruce nějakého šikovného poradce, tak by pravděpodobně měli projít podobným kolečkem, podobným rozhovorem, kde se budeme bavit o tom, jak máte nastavenou tu životní situaci, jak jste na tom s příjmama, se zdrojema, co asi má nebo nemá smysl vůbec jako řešit na tom trhu, jak vůbec funguje ten proces, na co si dát bacha a tak dále. Máme tady noťas, máme tady nějaký data, takže se budeme bavit vyloženě konkrétně, za to jsem rád. A možná hnedka ten první dotaz. Kolik je vám let v současné chvíli? Vím, že bych se na to asi neměl ptát, ale...
To je v pořádku, zatím mě to neuráží. Čerstvě 34.
OK, super. Takže vlastně z pohledu bankovnictví jste ještě pořád mladá, do 36 let, nebo respektive do 35 vás berou, jakože jste mladá. To znamená, stačí vám menší podíl vlastních zdrojů a můžete si vzít větší hypotéku vůči tomu, kolik stojí ta nemovitost. Mně už se to třeba nepovede, protože jsem to letos s manželkou přeles a je nám oběma 630. Cítíme se teda z bankovnictví jako staří. Bohužel, za mě to je jako diskriminace relativně velká, ale je to prostě nastavení toho trhu, nedá se s tím nic moc dělat. A pro vás ještě nějaký čas teda, kdy vám stačí prostě 10%, což si myslím, že je výhoda, protože žijete v Praze, bavili jsme se o tom, že to bude buď Praha, nebo třeba Středočeský kraj, což jsou prostě nejdražší lokality aktuálně v republice, společně teda s Brnem. Takže ten požadavek vlastně na ty vlastní zdroje, ale i na ty příjmy je relativně velký.
No, to dost, no.
Dobře, když bychom začali úplně teda z kraje, tak co se vám vlastně honí hlavou ohledně té vaší životní situace, ohledně toho vlastního bydlení?
No, jsem z toho taková zoufalá, musím říct, protože fakt se v tom teďko nahrabu denně a jsem vlastně taková otrávená z těch cen. A k tomuhle jsem došla z toho důvodu, já totiž takhle, nejsem úplně člověk, který potřebuje nebo má tu touhu něco vlastnit. Stejně se pomalinku blížíme do doby, kdy to prostě nebude možný a ten trend nebude takovej, jako je u nás momentálně, protože jinde ve světě to taky není všude, jo? Že my tady jsme takový, že chceme mít tu svoji zahrádku, ten svůj baráček, chatičku, byt, tohle, ale jako já to primárně takhle nemám, ale když si spočítám, nebo já moc počítat neumím teda, ale když se prostě selským rozumem podívám na to, kolik prostě dám za nájem jako měsíčně, protože musím platit velký byt, protože jsme rodina, tak jako vlastně mi přijde úplná hovadina, abych teda ty peníze takhle házela ven z okna a ty moje děti potom z toho nic neměly, no.
Může být, ono, tam je ještě jedna rovina a to, že ten nájem dneska v tom kontextu jsou nějaký peníze, ten nájem vám ale v čase poroste.
No, tak jo, to je další věc.
Jo, on poroste nominálně, poroste teoreticky i jako skutečně, kdežto ta hypotéka, ta splátka té hypotéky, tak ona dneska nominálně bude třeba i větší, než je nájem, než je vlastně platba toho nájemného. Ale začínáme v době, kdy je relativně jako vysoká úroková sazba, v průměru bude možná menší, takže jako nominálně už vám ta splátka toho úvěru zůstane buď stejná, anebo se ještě maličko zmenší, ale jako reálně vlastně bude čím dál tím menší. Právě kvůli inflaci, kvůli tomu, že vaše příjmy porostou. Takže z dlouhodobého hlediska tohle dává rozhodně smysl, protože že až vám bude těch, já nevím, 50, 55, 60, no tak za prvý ceny nemovitostí budou úplně někde jinde, ceny těch nájmů budou někde jinde. No a ta vaše možnost, pokud by ta úroveň těch příjmů, a který nemáte vlastně špatný, zůstala plus minus podobná, tak pro vás bude mnohem složitější se k té vlastní nemovitosti dostat.
No, tak to už možná bude úplně nemyslitelný.
Nebo nereálný.
A nebo, no. Jako, mně teda přijde, že ten systém není moc nastavený tak, aby podpořil mladý lidi v tom, aby tu vlastní nemovitost chtěli, protože spoustu lidí ani nedošáhne na to vůbec jako o hypotéce přemýšlet, vůbec si o ní požádat. Že?
Je to tak. Bohužel ten systém není spravedlivý. Já to tady v rámci podcastu říkám, že vlastní bydlení není právo a ne úplně každý může bydlet ve vlastním. Na druhou stranu zase máme tady nějaký kontext. Jo? Když se podíváme na to, kolik stojí tady třeba ten byt pro rodinu v Praze, jaký větší, že jo? Tak to může být prostě 10-12 milionů korun. Samozřejmě jsou i dražší, když to bude nějaká periferie, panelák, bude o něco levnější, bude to třeba za 8. Ale ten samej byt, třeba v Ústeckém kraji, v, já nevím, Karlovarském kraji a podobně, tak on bude stát třeba třetinu. Hmm. Takže ono je to o tom, jasně, vaše povolání, to nejde udělat jinak, abyste bydlela v Praze, jo, nebo minimálně někdy poblíž té Prahy, protože...
Jako bydlela jsem rok v Rakovníku a dojížděla jsem.
Ok, a tak pořád je to do hodinky, že?
Jo, jo, to je pravda, jo,
takže to se dá. To se dá, ale na druhou stranu jsou lidi, kteří třeba nepotřebují žít v tom velkom městě, naopak by ocenili větší klid a teoreticky jsou schopní pracovat třeba i jako online, což už dneska mnohem víc lidí zvládá díky té době. A pro ně může být výhoda, že se třeba, já nevím, šli studovat do velkého města, ale vrátí se na tu dědinu někam. Jo? Nebo si řeknou, dobře, nechceme platit tady 40-50 tisíc prostě v Praze za splátky hypotéky nebo za nájem potom ve finále, to je jedno, tak půjdeme radši zpátky prostě do toho, já nevím, plzeňského, budějovického, na Vysočinu a tak dále a budeme třeba platit 30. No to furt nebude málo, ale je to o tom kontextu, kde vlastně kdo může žít nebo nemůže. Jo. Prostě ne každý může žít v Praze. Já to vím, je taky jako realita.
To tak je prostě, no. A takhle to funguje vlastně v Evropě skoro všude, že jo, těch hlavních měst, jako dá se říct. Prostě je to drahý, no, je to drahý.
Je to tak. Kdybych se ještě vrátil na ten začátek. Honí se vám hlavou nějaký strachy ohledně toho řešení nebo nějaká jako nejistota vůči tomu, že třeba nevíte, jak to přesně funguje? Je to první nákup nemovitosti?
První nákup nemovitosti a asi žádný strachy. Já jsem takový střelec celoživotní v těchto věcech a taky spoustu lidí kolem mě, moji blízcí, ty jenom kroutějí hlavou, že nechápou, jak některé věci, co se mi jako staly v životě, právě spojený i s financema, že jsem se dostala i do nějakých průšvihů, ze kterých teda vždycky se mi podařilo vybruslit. Že to jako beru vlastně tak jako optimisticky všechno. Tak to je taková moje přednost, bych řekla.
OK. A prozradíte nám teda, co je ten záměr, co byste chtěla řešit?
No, mně se to tak jako střídá, jo. Já jsem hodně přizpůsobivý tvor a nelpím na věcech a na představách, což je možná špatný, protože kdybych měla jasnou představu, tak za ní jdu. Ale tak se mi to furt střídá, no. Dříve jsem si říkala, že by se mi líbil byt klidně v centru, což už teda dneska je pro mě nereálný, nějaký jako hezký prostorný, kde se cítím dobře a k tomu nějakou chalupu, protože já miluji být venku a no, teď zase jsem byla nedávno v Krkonoších a tenhle ten kraj naprosto zbožňuju, takže při představě, že mám tam svoji chalupu, koukám na ty nádherný panoramata, zapálím si tam ten oheň a koukám na hvězdy, tak prostě z toho mám jako slzy v očích z téhle představy, takže to taky by nebylo špatný, ale momentálně nemáme kde bydlet, takže bych spíš měla přemýšlet o tom, kde ubytuju svoje děti. No, takže jsem začala koukat po bytech na okraji Prahy, ale jsou to tak šílený peníze pro mě, že jako za tyhle ty stejný prachy bych vlastně mohla mít ten barák, kde mám tu zahradu a kde si můžu sednout ven a koukat na ty hvězdy. No, ale samozřejmě musí to být trošičku dál od toho hlavního města, no. Takže tak jako spekuluju, koukám i na pozemky, že bych prostě nějaký pozemek, který třeba není zatím stavební a mohl by být v budoucnu, že bych si tam postavila dřevostavbu, jo. A jako ta moje představa je se vejít do 10 milionů.
OK, což asi je jako realizovatelný.
No jasně, no, ale jakože blízko k Praze, že jo, i kvůli prostě školám, dětem, kvůli mý práci, abych furt nejezdila jak ty dít. Je to náročný, no. Jakože okay. Nevím, jestli těch 10 není vlastně nereálný. Uvidíme.
To je potom otázka, to budete muset skenovat ten realitní trh a podívat se, jestli jako reálně to tam vychází nebo nevychází. To, co my že můžeme zpracovat, tak je vlastně ta finanční představa možností, já tomu říkám nějaký mantinely, kam jste schopná se vlastně dostat, nějaká hranice, kam vás ty jednotlivé banky pustí, k tomu potřebujeme nějaký data, my jsme pak schopni vlastně připravit tu analýzu. A když to nevychází úplně podle představ, se vlastně společně bavíme o tom, jak si zorganizovat život, jak si nastavit ty příjmy a jak vlastně třeba ve vašem případě, protože jste OSVČ, udělat to, aby vypadala daňovka tak, jak má vypadat pro tu banku, aby to bylo prostě uchopitelné.
Jasně.
Jo. Což spousta lidí samozřejmě v rámci toho OSVČ režimu není schopná zjistit, protože neexistují žádný veřejné kalkulačky, které by vám vlastně řekly, kam se dostanete s vašima příjmama. Takže kdyby to byl baráček, je ve finále jedno, jestli se bude stavět, nebo jestli vlastně to bude už nějaká novostavba, tak vzhledem k věku víte, že potřebujete nějaké množství zdrojů. Hmm. Jak jste na tom teďka s touhle situací? Máte připravené na to peníze nebo ještě ne?
Blbě. Já prostě na tom nemám nic ušetřeno, no. Ale to chci změnit, jo, protože je to určitě dobrý. Já totiž ta cash flow na tom mým účtě nějaká je, jo, že prostě pracuju furt, takže tam ty peníze nějak jako přicházejí, současně odcházejí teda, ale furt se to nějak jako pohybuje, ale zatím prostě nemám ušetřenýho nic. Ale jakože, kdybych měla tu vidinu a vím, že bych musela, tak samozřejmě začnu šetřit.
OK, ono to ve finále bez toho nepůjde, protože takový ty 100% hypotéky, který třeba ještě 10, možná víc let zpátky fungovaly.
Těmhle dobám odzvonilo, já to vím.
Je to tak a ono to je ve finále asi dobře, protože ta banka chce mít nějakou jistotu a to, že jsem schopný si odložit nějaký peníze bokem předem, tak té bance vlastně říká, OK, tenhle člověk je schopný odkládat peníze, to znamená, nejede úplně na krev, má nějaký rezervy, připravil se na to, že bude kupovat nemovitost. Jo, vy vlastně vzhledem k věku, tak vám stačí opravdu 10%, máte na to ještě rok a kousek. Takže ještě ta jedna daňovka se dá i připravit. Je na to nějaký čas, pak už je to prostě 20. Máte třeba teoreticky v rodině možnost využít jinou nemovitost, jako takzvaný dozajištění. To znamená obejít ten krok, nedávat tam ty vlastní zdroje, ale využít jinou nemovitost, která vám vlastně v kombinaci s tou kupovanou pomůže k tomu parametru LTV, to je loan to value, vlastně ta hodnota toho dluhu vůči hodnotě těch zástav.
Jo, no já nevlastním nic, takže vlastně ne. Jakože můj dědeček má byty, ale to je, jakože to je prostě hrozně složitý, no, oni jsou takový ustrašený a já myslím, že bych tohle po něm jako nemohla chtít. Jako já vím, že reálně by se nemohlo stát to, že jako... Rozumíte, že oni vždycky vidí ty nejhorší scénáře, jo. Moje mamka ta 20 let pracovala ve firmě, která vymáhala dluhy, takže moje máma taky jako v tomhle tom není taková podpora. Že když jsem se, protože už jsem se o tom s mamkou bavila, jestli bych se na to dědečka mohla zeptat, tak máma, no ty jsi se úplně zbláznila, ne, co kdyby se stalo tohle. A my dobrý mami, tak jo, díky. Ale okay. Jako já to chápu samozřejmě, tak to určuje nějaká zkušenost a taky povaha, ale vím, že za prvý, vy se berete hypotéku s nějakým pojištěním, tam je vždycky pojištění, nebo ne vždycky, ale jako to rozhodně bych si připlatila, je pojištění na invaliditu a smrt, aby to prostě potom za vás nemuseli řešit potomci. Tak to mi přijde docela jako fajn, tohle si zajistit, to je jedna věc, kdyby se náhodou něco stalo a hlavně, kdyby se teda něco stalo, tak furt vy můžete prodat tu nemovitost, ve který bydlíte a tím se to prostě, jo, že si nedokážu představit, že by potom přišla o ty nemovitosti celá rodina vlastně.
Jo, částečně máte...
Nevím, co by se muselo stát za průšvih.
Já si nějaký takový průšvihy představit dovedu po těch asi 15 letech na celých branži, ale vlastně ano, ve finále tahle situace není až tak, řekněme, nebezpečná pro tu rodinu nebo pro ty blízký, který vám třeba chtějí pomoct. A na druhou stranu třeba moje zkušenost je taková, že většinou, když ten člověk jde za tou rodinou, klidně takhle jakoby širší až dědeček, babička, takže ty lidi vlastně mají. Oni mají chuť pomoct, ale vlastně ještě spousta z nich, a to je zajímavý, mají takový to vnitřní sebeuspokojení v tom, že mají pocit, že jsou ještě důležitý.
Jo, to určitě.
A to určitě i hraje nějakou roli, takže stejně já bych doporučil tuhle variantu zvážit a možná klidně navzdory mamince tak tu debatu otevřít, protože ono ve finále vás to může přiblížit k té nemovitosti teďka během dalších jako několika měsíců nebo půl roku. A vy se dokážete nejspíš připravit, během toho roku našetříte peníze těch 10%. A jenže ono ve finále vám třeba cena nemovitosti, pokud ten trh bude fungovat tak, jako fungoval do teďka, v posledním třeba roce, tak vám o dalších 10-15% naroste.
No, to se trošku děsím.
Což nemovitost dneska za 10 bude stát příští rok 11 až 12. Takže jasně, vy musíte naspořit o těch 10% navíc, takže to je nějakých 100, 120 tisíc, něco takového. To není až taková jako tragédie. No, ale vlastně vám jako utíká ta kupní cena. Kdežto, když se dostanete k té nemovitosti dřív, jste schopná vlastně využít to do zajištění. Stejně vyděláte během toho roku nějaký peníze, můžete si je v klidu odkládat stranou a za ten rok, dva přijdete do banky a řeknete, tak mi prosím banku udělej nový odhad, já chci vědět, jestli ta moje nemovitost už sama nestačí na to, abych si mohla tu nemovitost toho dědečka vyvázat.
Fakt jo?
No jasně, to jde kdykoliv.
Ty jo, to je super, to jsem netušila vůbec.
A on nám vlastně může pomoci ten trh. Většinou je to kombinace dvou věcí najednou. Jo? Je to to, že nějaký peníze tam do toho dám jednorázově. Mezi tím ještě samozřejmě těma pravidelnýma splátkama, které jdou inkasem, tak splatím část. No a tím, že ta cena poroste na hodnotě v tom čase, no tak a vy potřebujete se dostat na těch 90 vůči té hodnotě té zástavy, tak klidně fakt jako si myslím, do dvou let můžete mít tenhle problém jako z krku. A jste vlastník nemovitosti, jste tam vlastně na katastru jako jediný majitel a je tam zástava a všechno ostatní už je vymazan.
Okay.
Jo, je to něco, co většinou lidi taky neví, že to jde až takhle rychle jako vyřešit. Banka vám to povolí, jediné, co se musí udělat nový odhad, ten si zaplatíte řádově prostě do 5000 korun a pak třeba výma zástavního práva, to je 2000 na katastru kolek a dodatek je smlouvy, já nevím, 3 až 5 tisíc. Takže bavíme se o tom, že ta sranda vyjde okolo desítky plus minus, ale vlastně na začátku vám to extrémně pomůže. Takže říkám, abych tuhle variantu klidně ještě zvážil.
Dobře.
OK. Když se podíváme na vaše příjmy, jste schopná i do éteru nám říct plus minus třeba kolik vyděláváte?
No tak já jsem herečka, takže ono se to odvíjí hrozně od toho, jestli třeba točím nebo ne. Vlastně doteďka, že jsem vám říkala ty částky, které třeba jsem vydělala od ledna doteď. A já vlastně to jsem si vůbec neuvědomila, že jsem teďkon odešla ze seriálu, který tvořil vlastně podstatně velkou, možná největší část těch peněz, která mi na ten účet jako chodila, jo, takže teď to bude zase vlastně chvilinku, ty částky budou jiný. No, jako v průměru je to, já nevím, 150 měsíčně, tak nějak.
OK, jako plus minus ano, což je vlastně úroveň. Jo, jenom asi v rámci jako kontextu, jo, aby posluchači pochopili. Člověk, který vydělává cca 150 tisíc měsíčně, tak vlastně jako bojuje s tím, že není schopný si koupit pořádně nemovitost v Praze. Je to vlastně jako šílenost, je to šílenost, ale je to to, o čem já tady, to, o čem
to
já tady
mluvím. Tím, ale že jsem to já možná.
Já myslím, že ne, myslím, že ten problém bude obecný. A je to jako realita. Jo? Samozřejmě, kdybych měl 150 jako zaměstnanec, tak je to úplně něco jiného, protože banka mi akceptuje tyhle peníze komplet.
Jasně.
Ale pokud jsem
já zaměstnanec nejsem samozřejmě ještě, ano, z toho, jo, je to, odvádím DPHčko. To.
Takže tím, že jste ičář, tak vlastně část těch peněz jde zdravotní sociální daně, no a samozřejmě banka mi akceptuje jenom nějakou poměrnou část toho mýho příjmu, ať už teda se bojím o tom, že tam je nějaký výdajový paušál, anebo potom banky mají samozřejmě jako alternativní způsob posuzování toho příjmu. Jste mi ještě na to říkala, že jste zaměstnaná v divadle, to ještě pořád teda poběží, okay. A máte v plánu teďka nahradit ten příjem teda z toho seriálu nějakým jiným podobným, řekněme, jakoby dlouhodobým příjmem?
Jo, mám smlouvu na další projekt, ale ten se uskuteční, nebo natáčení se odložilo a odložilo se na příští únor.
Okay.
No, takže Takže to. Ale to je jedno, já jako jsem schopná nás uživit i z těch příjmů bez toho. Jenom nebudou tak vysoký. No. A taky musím samozřejmě, já totiž... protože jsme si o tom povídali předtím, jak jste sám řekl, jste prostě umělkyně a ano, přesně tak, já jako když ty peníze na účtě mám, tak vlastně nepřemýšlím, platím, kupuju, nepočítám, když nemám, tak začnu počítat a trošku se nad tím zamýšlím, ale vždycky to prostě nějak zvládnu, no ale nejsem v tomhle úplně praktický tvor jako.
Ok, ono ve finále možná, že vám pomůže si udělat nějakou jako interní takovou analýzu té situace a vlastně si jako zpracovat takový finanční plán na to. Protože to si myslím, že je základ. Ono totiž bydlení není jediný cíl v životě, který by člověk asi chtěl si splnit.
Jasně.
Jo, máte děti, že jo, že nějaký prostě možná peníze pro ně připravit, no, nastat do života.
Ne, ale je to právě takový základ, jako vybudovat ten domov, jo, ať už je to vaše nebo není, to je jedno, ale jako ten domov je takový základ a právě mám pocit, že se nám z toho stává ten cíl, což je vlastně hrozně jako takový smutný.
Ok, chápu asi, kam míříte. Na druhou stranu, ono možná, když to mám fakt definovaný jako cíl, tak dělám ty kroky, takový ty jako step by step k tomu, abych se vlastně k tomu postupně dostával.
Jo. To má logiku, no, to asi jo.
Dobrá, a když se ještě znova podíváme teda na tu situaci, tak víte, že potřebujete nějaký vlastní zdroje, tam je teda potřeba je došetřit, to jste říkala, že asi jako jste schopná. Mm-hmm. Objevila se tady teda ta varianta s tím teoretickým dozajištěním, ale jenom na krátkou chvíli, to jsem viděl, že vám vykouzlo úsměv na tváři. Protože jinak to téma je takový vlastně těžký, hutný, že jo, je to trochu nepříjemný, protože vlastně člověk ví, že to stojí jako spoustu peněz a jsou tam nějaké překážky, které je potřeba překonávat. Nemovitost teda jsme si definovali, tam víme, že to bude pravděpodobně nějaký baráček anebo teda pozemek a potenciální výstavba. Tušíte třeba, jaký by byl ideální postup toho, když třeba jdete na prohlídku, bude se vám to líbit, řeknete si, jo, tohle bych chtěla koupit, jak byste se pak měla zachovat?
No, tak asi bych zavolala někomu, kdo mi s tím pomůže.
To není úplně špatný nápad.
No, a nechala si udělat odhad, nebo takhle, já už jsem si nechala udělat odhad a spíš jako by mě zajímalo, když to, že v té bance, kde jsem byla, tak mi vlastně řekli, že by mi byli schopni půjčit 7 milionů 800 a já vlastně do téhle částky jakoby nic nenašla, jo. Všechno jsou to třeba nemovitosti, nevím, dejme tomu 10,5, 11,5. A to se dělá jak tady to, když dá se nakombinovat hypotéka ještě s nějakým úvěrem, aby to člověk zaplatil?
Teoreticky ano, ale nejde to udělat tak, že bych si vlastně půjčil těch, nebo více jak 90% hodnoty nemovitosti, pokud tam nemám to dozajištění. To znamená, pokud mi banka půjčí 8 a já potřebuji 10, tak nemůžu jít vlastně někam jinam a půjčit si ty další 2 miliony, protože už bych neplnil tu podmínku maximálně 90% financování. Takže já bych mohl jít vlastně a chtít teda ještě milion někde jinde, teoreticky. Může být nějaký třeba nezajištěný úvěr ze stavebního spoření, to by jako fungovat mohlo, ale pořád tam máme ten milion, který mi tam bude někde haprovat. Nebo teda teoreticky můžu dát toho, ten byt toho dědečka, že kupní cena bude 10, k tomu byt dědečka, teď si vymyslím, za 3 miliony. Tak v ten moment já jsem schopný získat těch 10 milionů, protože tím neporušuju ten zákon. Tam jsem pořád vlastně v tom parametru max teda do 90%.
Jistě.
Takže když bych nenašel banku, která by mi dokázala půjčit 10, ale jenom 8, ale našel jsem ještě třeba stavební spořitelnu, která by mi nad rámec toho dokázala půjčit, tak jo, tak se to v tu chvíli dá nějakým způsobem zkombinovat.
Takže se s tou cenou potom dá hejbat, nebo s tou částkou, kterou vám oni jako půjčí teď, protože to teda neznamená nic, žádný finále, když jsem si nechala udělat předběžný odhad od banky.
No, protože tady máme, řekněme, okolo 10 možností a vy teďka nemůžete vědět, jestli jste zvolila zrovna banku, která pro vás má nejpřívětivější výpočty.
To je pravda.
Ono taky může být, že půjdeme do banky vedle a ta nám řekne, že to bude 9 a půjdeme do jiné banky a ta nám řekne 9,5 a možná teoreticky trefíme banku, kde to může být 10. Takže tady já vždycky říkám klientům, potřebujeme zpracovat analýzu komplexní, doopravdy podívat se na to, proto vlastně chci vždycky přesné čísla, veškerý data, aby jsme měli to zadání. nebo respektive ty vstupy společně odladěn zadání, což může být klidně, spočtěte mi maximální výši úvěru, na kterou mě kdo kde pustí. Zajímají mě moje mantinely. Mm-hmm. A my jsme pak schopni to dopočítat. Když to nefunguje, když nejsme na těch 10, no tak pak hledáme alternativní cestu. Jedna z nich je dopočítat to, jak mají vypadat vaše příjmy buď na měsíční bázi, anebo v daňovce. Mm-hmm. To je jako jeden model. Nebo to teoreticky může být při částce do 10 milionů korun ČSOB banka, která umí půjčit na základě obratů na jejich účtech. A tam se potom dodává jenom čestné prohlášení o skutečných příjmech. A vy ty skutečné příjmy máte vyšší. To znamená, vy nelžete. Jenom pro tu banku, pro tu ČSOB a pro jakoukoliv jinou, ty vaše příjmy jsou hůř uchopitelné. Hmm. Ale jako vy reálně ty příjmy máte, i vám vlastně ty peníze zůstávají. Vy nemáte náklady, jo? Vy nejste žádná výroba. Jo? Vy platíte jenom daně, zdravotní, sociální, všechno ostatní vám zůstává jako čistý zisk. Jasně, člověk si kupuje nějaké oblečení a ženský čminky a další věci. Máte to asi pravděpodobně i k tomu podnikání, jo? Protože jste tvář, že jste značka a to vás jako definuje. Ale standardně tohle jsme v té ČSOB schopní potom taky udělat. Mm. Ta nešikovná část toho příběhu je v tom, že tam je ten strop, že to generuje maximální limit někde okolo 10 milionů. A já pevně doufám, že ČSOB, protože už ten limit nějakou dobu neměnila, tak by mohla ho ještě navýšit, protože ono v těch současných cenách, právě v Brně nebo třeba v Praze a tom středočeském kraji, tak už tenhle budget vlastně nestačí. Jo, a je tady spousta lidí, spousta podnikatelů, který ty příjmy má a má pak reálně problém se dostat k tomu financování, protože tuhle možnost nejsou schopný využít. Takže tady jako hozená rukavice ještě pro čopku Féteru, aby o tom popřemýšlela. No a to jsou ty standardní možnosti, které prostě člověk v tu chvíli má. Takže podívat se na tom trhu, rozhlídnout se. Podle mě je velká chyba, když člověk jde třeba jenom do té své vlastní banky, ve které má účty, ve které si říká, tady mě znají, ví, jak jsem na tom, protože opravdu ta banka se nemusí hodit pro ten účel jako takovej.
Jasně, jo, s tím souhlasím. Já jsem ani nebyla se ptát v bance, u který jsem, ale byla jsem na základě jako doporučení.
Jasně. Tak to je jedna věc. Ale ještě jsme vlastně utekli od té mý původní otázky a to byl ten, ne, to je v pohodě. To byl ten proces a já bych rád, aby to tady zaznělo, protože to je taky věc, ve které lidi často dělají chyby. Když vezmu tu modelovou situaci. Za mě je ideální se ozvat někomu, kdo vám s tím pomůže. Jo. My jako firma často jsme ten průvodce toho člověka vlastně tím nákupem nemovitosti. Asi na schůzkách s klientama z toho dělám srandu a říkám, první, co uděláte, když jdete z prohlídky, že si vzpomenete na Rusňáka a zavoláte mu, vám stejně vždycky řekne, co se bude dít dál. Co od vás potřebuje za podklady, co máte dělat, co nemáte dělat. Jo, takže třeba chyba, ale děje se to často, je to, že ty lidi chtějí podepsat rychle rezervační smlouvu. Protože na ně vyvíjený tlak ze strany realitního makléře, protože a on to někdy může být a někdy nemusí být pravda. Že ten makléř říká, je tady víc zájemců, může vám to utéct, potřebujeme rychle podepsat. Jo? Když se mi to líbí, když jsem se emočně vtahnul vlastně do té nemovitosti, tak je to mnohem nebezpečnější, protože jsem schopný udělat tu chybu.
Jasně.
Jo. A tam vždycky říkám, hodit zpátečku, hodit se do té racionality z těch emocí a za mě ideální nechat si to zkontrolovat tu nemovitost, takže technický stav. Jo. Teď ne, že bych vám nefandil, ale předpokládám, že asi nebudete v tom taky nejsilnější, já třeba taky nejsem. Jo. Takže technický stav, potom právní stav, takže mít k ruce advokáta, ideálně se specializací, ale na realitní právo. Jo. Ne, aby to byl korporátní právník, který prostě dělá smlouvy, administrativu nebo HR, ne, aby to byl rozhodový právník nebo na děti prostě a tak dále. Jo, potřebujete někoho, nějakého specialistu i v tom daném tématu a potřebujete někoho na ty finance. Jestli to je poradce, jestli to je bankér z konkrétní banky, to teďka nehodnotím, ale ideálně tam mít k ruce někoho, kdo je schopný za ty finance říct, OK, tady máte zelenou, můžete, je to v pohodě, víme, že vám projdou příjmy a tak dále. No a vlastně, než podepíšu tu rezervačku, tak bych měl mít právní rozbor minimálně ty rezervační smlouvy. Ona totiž pravděpodobně bude převážená na stranu těch prodávajících. Jo, tam bude nějaká realitka, ta je bude zastupovat, ty mají svý advokáty a jejich klient nejste. Jo, vy jste jenom někdo, kdo přišel do celého toho procesu, ale klientem je ten prodávající. Vy potřebujete vyvážit vztah, dát tam nějaký případný pokuty pro tu protistranu, protože když tam nebudou pokuty pro ně, tak ta smlouva není motivační, to znamená dodržet ji nemusí, pak přijde někdo jiný, řekne, hele, mám 100 000 navíc, mám to cash a oni vás prostě po dvou měsících klidně jako vyšplouchnou z obchodu. To se děje úplně běžně. No jasně, tak protože máte rezervační smlouvu, která sice jako vypadá, že by měla být závazná. Vy tam máte pokutu v případě, že nedodržíte, rovná se nepodepíšete kupní. Ale pokud nemá pokutu ten prodávající, jakou má motivaci dodržet? Žádnou. Jo. A to jsou jako takový jako detailíky, které se běžně dějou. Technický stav určitě, to stojí okolo 5000 nějaká revize, takže to doporučuju, protože to může být nejlíp utracených 5000. Jo, buď vám prostě řekne, hele, tady jste v pohodě, anebo řekne, hele, tady je tohle špatně, tohle, tady tyhle investice, a vy si řeknete, buď dobrý, jsem s tím v pohodě, mám na to připraven brachy, nebo si nejsem v pohodě, ale jdu si vyjedne nějakou slevu, anebo dávám ruce pryč, protože to prostě nedává smysl za ty brachy. Jo. A pak samozřejmě ty finance. U nás je to o tom vybrat banku, splnit nějaké povinné podmínky, AML, GDPR a tak dále, rozběhnout žádost, udělat takzvaný scoring, to znamená podívat se na tu vaši bonitu do systému, do registrů a dát vám tu zelenou. A pak teprve podpis té rezervační smlouvy. Hmm. Na druhou stranu tohle, co jsem teďka zmínil, že všechno realizovatelné za 3-4 dny, to nemusí trvat díl.
Jasně.
A vidím, že se u toho dost mračíte.
Já přemýšlím, a když přemýšlím, tak se tvářím takhle zle. No ne, no tak jako je to takový, jo, teď jak v tom žiju a fakt jsem v těch realitách každý den, tak nevím, je to pro mě takový, zatím vlastně nevidím to světlo na konci tunelu vůbec.
Chápu, a ono je to složitý, protože ten trh je relativně dynamický, on je teďka rychlej, i ty nemovitosti jako relativně mizí. Co je výhoda ještě teda, že jich není úplně jako nedostatek, že pořád se do toho trhu doplňujou a teda mizí, ale je to nepříjemný, no, protože já si to pamatuju, my jsme s manželkou hledali, no ty bláho, 3 roky, roky jsme hledali baráček, nakonec se nám jako povedlo koupit ten, ve kterém jsme žili v nájmu, takže jsme to měli relativně jednoduchý. Mm-hmm. Bez nějakého stěhování potom nakonec, ale ta nejistota a to hledání, a bylo to nepříjemný, no, to si pamatujeme oba. Dobrá, napadá vás, Aneto, ještě něco dalšího, co jste se mě chtěla zeptat, co vám třeba není úplně jasný z toho světa hypoték?
Tyjo, co by bylo na 6 podcastů? ne, teď mě vůbec nic nenapadá.
Pohodě, tak já myslím, že jsme asi jako obsáhli. Hmm. Asi myslím, že ty informace tady byly docela ucelený a doufám, že jsem si z toho sama něco odnesla. Hmm. Minimálně myslím, nějaký tipy. Z mý strany je to teda všechno. Díky moc za rozhovor. A
děkuju. A já, když se mi teda bude něco líbit, tak zavolám.
Jasně, vzpomenout se na Rusňáka. Pro vás, milí posluchači a diváci, z dnešní epizody je to všechno. Tohle byla Aneta Krejčíková. Děkuju moc, že jste přišla sem do podcastu.
Já děkuju za pozvání, bylo to pro mě přínosný. Děkuju.
Super. No a pokud byste cokoliv chtěli řešit, určitě mrkněte na můj web tomasrusnach.cz. Tam najdete buď kontakty, anebo případně je tam webový formulář, to mám úplně nejradši. Vyplňte jméno, příjmení, e-mail, telefon a prosím vás, napište mi tam zprávu a co nejlíp popište, co řešíte. Ta poptávka se na nás valí ve velkým a ve finále, když tam někdo napíše toho málo nebo skoro nic, tak na to není úplně čas reagovat, takže na to upozorňuji. Z mý strany je to všechno, díky a mějte se fajn.